Gepliyer Azatlyk Radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 23-nji fevraly hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Türkmenistanyň prezidenti Marda energiýany tekşitlemek programmasyny tasdiklady. Ýurdun Lewap vilayetinde käbir azyk önümleri 40% gymmatlady. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan oldun täzelikler dinlän olaryň mazmuny bilen tedi. Men gözel Hudaýberdi wetanşy diýerim. В Орсетле оппозиция лидер Алексей Навальный Москвада полиция тарапынан сакланандыгыны хабар берди. Навальныйның 22 февральда Twitter улгамында язмагына үре полиция уны Деш Лукманның янынан чыккан вакытында саклап, сиз тусак эделярсыңыз дип айтыптыр. Ул өзүнүн бир жерлери акыдыленлигин айтты, ама анык маалымат бермеди. Орсеттин президенти Владимир Путиннин каршыдашы Навальный протестлери курамалаштырыр ва Орсеттин хөкмөт башындагы элитасынын коррупция баш кошмагы барыды. Хасаватлары чабедер. Навальный өзүнө каршы козголгон суд ишлери себепли 18 мартта кечирилжек президенттик шайлоолоруна катнашмак мүмкүнчүлүгүнөн махрум эдилди. Ул өзүнө юнкүлөн айыпламаларын калптыгына айдар. Навальный ресми рухсат алмаздан кечирен протестлери себепли энчиме тапар кыйтка мөхлөтлүй тусак эдилипти. Birleşen Ştatlaryň Çernogoriýadaky elçihanasyna partlaýjy teröristtäni oklan hüjümçi öldi. Birleşen Ştatlaryň elçihanasyna ýary geje partlaýjy teröristtäni oklan hüjümçi binanyň daşynda özüni partlatdy diýip Çernogoriýanyň hökümeti aýtdy. Birleşen Ştatlaryň resmi ýetim Podgoritsadaky elçihanasynda hiç kim ýaralanmadygyny habar berdi. Hüjüm 22 fevralda geje saat 12:30-da bolupdyr. Näbirli adam partlaýjy teröristleri öz janyny kastetdi diýip hökümetiň Twitter arkaly çaýdan beýanatynda edilýär. Maglumatda hüjümçiniň ilçihana oklan guraly, elde ýasalan granata bolmagy ören ehtimal diýilýär we polisiýanyň hadisany derňäp hüjümçiniň şahsyýetini we onuň hereketiniň sebäbini anyklamagy synanşanlygy bellenýär. Hüjümçiniň jesedi barlanýar diýip Çernogoriýanyň döwlet prokurory Tanya Golan-Dretich aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti bahar aýlarynda Özbegistana sapar eder media teröristleriniň maglumatlaryna görä Gurbanguly Berdimuhammedowyň Özbegistana garaşylýan sapary barada Türkmenistanyň Ташкенттеги илчиси Шири Шириев хабар бериптир ва эки юрдун лидерлеринин дуушуна актив таярлыктарын көрүлгөнүн маалым эдиптир. Gepleşiklerin dowamında ençime meselenin gozuljakdygy ma'lum edildi. Gurbanguly Berdimuhammedow we Şavkat Mirziyoyew soňky edek geçen ýylyň sentýabr aýynda duşuşdylar. Türkmenistanyň prezidentiniň Özbegistana saparynyň planlaşdyrylýanlygy barada şu ýylyň ýanwar aýynda prezident Şavkat Mirziyoyewiň iki goňşy ýurdun diplomatik gatnaşyklarynyň 25-nji ýyl döwnümine gabatlap türkmen kärdeşine ýollan hatynda ma'lum edilipdi. Emma saparyň anyk wagty agdalmandy. Mirziyoyew 2016-njy ýylyň dekabrynda Özbegistanyň prezidenti aýlanmagynyň ideýany ilkinji daşar ýurt saparyny Türkmenistana edip 2017-nji ýylyň dowamında iki gezek goňşy ýurda baryp gaýdypdy. Türkmenistanyň prezidenti Özbegistana soňky gezek 2016-njy ýylyň mart aýynda sapar edipdi. Türkmenistan we Özbegistan özara howa gatnawyny martda dikiltmegi planlaşdyrýarlar diýip media teröristleri türkmen resmiýetine talgylanyp habar berýärler. Häzir biz Aşgabatda Aşgabat göni reisi açmagyň ugrunda batly işleşýäris. Irk maglumatlary görä ol hepdede iki gezek amala aşyrlar. Onuň başlanmagy mart aýyny planlaşdyryldy diýip Sputnik näşri Türkmenistanyň Özbegistandaky elçisi Şeri Şeriýew talgylanyp habar berýär. Maglumat Atalaýaklykda ilkinji tapgyrda diňe türkmen howa ýollarynyň uçurlary hyzmat eder. Geljekde haýyrlylygyna görä reisleriň ýygylygy köpüldirip bilinär, uçuşlaryň bir bölegini özbek tarapy öz üstüne alar diýip türkmen diplomat aýdypdyr. Türkmenistanyň we Özbegistanyň arasyndaky howa gatnawy 2013-nji ýylda ýatyrylypdy. Mundan öň Türkmenistanyň döwlet aviakompaniýasynyň Aşgabatda Aşgabat reisini 2017-nji ýylyň aýagyna çenli ýola goýmagy planlaşdyrýanlygy ma'lum edilipdi. Owanstanyň Gazni we Zabul vilayetlerinde bolan aýry başga hadiselerde azyndan 10 adam wepat boldy diýip Owan resmileri 22 fevralda habar berdiler. Gynansakda 8 sany yerli polisiýa wekili öldürildi we biri yaralandy diýip vilayetiň häkiminiň medpugat wekili Arif Nuri 22 fevralda Taliban toporunyň söwüşçüleriniň Gazni vilayetiniň Dehyak etrawynda polisiýa bölümine eden hüjüminiň ýa-da aýtdy. Hopsuluk güýçleri hem agyr ýetkili hüjümiň bolanlygyny habar berdiler. Emma adam pidalar саны барыда маглумат бермедилер. Забул вилайетінің Севрай травында йолды қойлан бомбаның партладылмағы зерарлы. Икрайет вепат олды, ойен ексі яраланды. Хорматлы радиодың лейджелері сіз күнің кәвір теәділіклер үлен таныш олдыңыз. Біз геплешігімізі дуам еттірі әріз.